ในศีลอาจารย์ของพระเจ้าอโศกมีอยู่ข้อหนึ่งที่ท่านเอ่ยทางมงคลท่านบอกว่ามงคลมีทั่วไปของเล็กๆน้อยๆที่คนเขาทำเพื่อจะให้มีความปลอดภัยให้พรกันนั่นก็บอกว่ามงคลแบบนี้ส่วนมากไม่ค่อยได้ผลที่เป็นมงคลจริงๆก็มงคลของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราเป็นมงคลกับตัวเองด้วยการกระทำด้วยการอบรมจิตใจของเรานี่เรามาในวันเกิดแล้วมาขอพรแล้วก็ให้เป็นพรกับตัวเองนั่นแหละดีที่สุดถ้าคนหนึ่งเขาจะให้พรเขาก็ยังดีให้อยู่แต่ว่าพรนั้นจะให้พรจริงๆก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติตามนี่ในมงคลสูตรท่านสอนไว้วิธีให้พรกับตัวเองเริ่มแรกตั้งแต่รู้จักคบคนที่เป็นบัณฑิตตลอดถึงทำให้จิตใจของเราไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมมีข้อหนึ่งอยู่ตรงกลางที่วันอัปปมาเราจะทำให้เสื่อความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายตัวนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นรากเหง้าของกุศลธรรมทั้งหลายความไม่ประมาทคืออะไรคือเราเห็นว่าเราอยู่ในโลกนี้มันมีภัยทั้งภัยภายนอกและภายในไอ้ภายในเนี่ยสำคัญที่สุดอัปปมาเราจะทำไม่สุดในนี่หมายความว่าคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจถ้าจะเป็นคุณธรรมจริงๆหรือเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมแต่จิตใจที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนี่เราปล่อยตามอำเภอใจไม่ได้ประเด็นเหล่านี้มันจะเป็นนิสัยถ้าปล่อยให้จิตใจของเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีมันจะเป็นจิตนิสัยกับแนวโน้มของจิตใจของเราเมื่อเราขับรถตามถนนถ้าขับบ่อยๆถนนมันจะลึกลงไปแล้วก็ตรงที่ล้อรถมันแล่นไปจนเราจะออกจากหลุมนั้นยากที่สุดเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากที่สุดที่เรามาภาวนานี่เพื่อจะระวังจิตใจของเราไม่ให้มันไปเที่ยวในสิ่งที่ไม่ควรจะเที่ยวไม่มันคิดในสิ่งที่ไม่ควรจะคิดที่มันคิดได้แต่ว่าจะตามความคิดนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกก็หมายความว่าสิ่งที่ผุดขึ้นในจิตใจของเราอาจจะเป็นผลของกรรมเก่าก็ถือว่าทุกคนก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าเมื่อผุดขึ้นมาแล้วเราจะไปทำอะไรกับมันคล้อยไปตามมันไหมเราจะรู้จักหักห้ามรู้จักปล่อยวางตัวนี้แหละสำคัญมากเพราะกรรมเก่าเราแก้ไขไม่ได้แต่กรรมใหม่นี่แหละเราสร้างอยู่ได้สร้างให้มันดีก็ได้สร้างให้มันไม่ดีก็ได้แล้วแต่เราถ้าต้องการเป็นมงคลกับตัวเองเราก็ต้องสร้างให้มันดีแต่ก็ต้องเข้มงวดกับตัวเองนี่แหละคือความไม่ประมาทก็บางครั้งเราเห็นว่าเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรเราเป็นบางครั้งบางคราวไม่เป็นไรแต่มันหลายๆครั้งเข้ามาเดี๋ยวติดนิสัยแล้วที่ท่านสอนพระมันก็เป็นข้อหนึ่งที่ญาติโยมก็ควรจะสำเนียกอยู่เหมือนกันวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่มันมีอีกความหมายอีกอย่างหนึ่งบัดนี้เรากลายเป็นอะไรขึ้นมาก็กลายด้วยการกระทำของเราก็บางครั้งเราไม่รู้สึกแต่นิสัยของคนเปลี่ยนไปเราก็เปลี่ยนไปตามนั้นจนกลายเป็นคนละคนได้เพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากที่สุดเรื่องจิตใจของเราพยายามอบรมทุกวันไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งหลับตานะทำงานอยู่ก็ดูแลจิตใจของเราพอเลิกงานแล้วก็ดูแลจิตใจของเราทีนี้พระจะไม่ให้มันรู้สึกขับแคบต้องรู้จักให้ใจของเรามีอาหารที่ดีมีที่อยู่ที่ดีเราจึงอบรมกับลมหายใจเป็นอารมณ์ลมนี่เราแต่งให้เป็นลมที่สบายก็ได้ลึกก็ได้ตื่นก็ได้เร็วช้าอย่าละเอียด สั้นยาวก็แล้วแต่เราชอบขลมนี่เป็นตัวชีวิตแต่ถ้าลมดีนะส่วนอื่นในร่างกายก็จะพลอยดีไปด้วยนอกจากว่าลมเดินไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเราก็ทำการรักษาตัวการดูแลตัวภายในคือดูแลการเดินของลมแต่หัวใจดีไหมที่ปอดดีไหมที่ท้องที่ลำไส้ที่ขาที่แขนในหัวทุกส่วนครับส่วนไหนที่ลมเดินไม่ดีนั่นแหละจะมักจะเกิดโรคขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าเรารู้จักคลี่คลายตรงไหนที่มันเครียดลมก็ค่อยเดินไปถ้าเราทำบ่อยเข้ามันก็จะกลายเป็นการรักษาตัวเราเองให้เกิดความสบายเมื่อเกิดความสบายแล้วใจของเราก็ยินดีอยู่ตรงนี้มันก็เพราะเราเคยได้อาหารที่ไหนแล้วก็ยินดีที่จะกลับไปอยู่ที่นั่นเราได้รับความเอ็นดูจากใครก็ชอบไปหาคนนั้นนี่จิตใจของเราก็เช่นกันอยากจะได้ความสงบอยากจะได้ความสุขเราก็แต่งลมของเราให้มีความสุขขึ้นมาภายในเพราะความสุขนี้ไม่มีโทษไม่เหมือนความสุขทางโลกความสุขทางโลกนั้นบางทีก็ได้มาแล้วเอาเสียไปเราก็เสียใจแล้วแต่บางครั้งความสุขบางอย่างที่จะได้มานั้นต้องทำในสิ่งที่ไม่ดีทีนี้ความสุขนั้นก็หายไปที่เหลืออยู่กับกรรมที่เราทำไม่คุ้มหรอกเพราะฉะนั้นพยายามแต่งลมของเราให้มันเกิดความสุขภายในที่ในใจว่าเราเข้มงวดกับจิตใจของเราก็เข้มงวดก็จริงแต่เข้มงวดอยู่ในความสบายไม่ได้กักขังเพียงแต่ว่าให้จิตใจของเรามีโคจรธรรมก็ไปที่อยู่ที่หาเกียรติภายในที่ดีที่สุดน่าจะไปหาเกียรติภายนอกจะได้มีโอกาสเลือกแฟนว่าอันไหนที่ควรจะตามอันไหนไม่ควรจะตามใจของเรามีอำนาจอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นพยายามอบรมจิตใจของเราให้เป็นมงคลกับตัวเองจะได้พอเป็นพรทุกวันไม่ใช่พรวันเกิดก็พรที่เราให้กับตัวเองมงคลที่ให้กับตัวเองนี่แหละมันป้องกันได้จริงๆเริ่มจากจิตใจของเราที่รู้สึกตื่นตัวขึ้นมาว่าเราต้องเป็นภูมิไม่ประมาทถ้าเป็นภูมิไม่ประมาทแล้วกุศลธรรมทั้งหลายอย่างอื่นมันจะค่อยมั่นคงขึ้นมามีโอกาสเจริญก้าวหน้าขึ้นมาเพราะเราจะเห็นว่ากุศลธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่ป้องกันตัวเราได้ดีที่สุดดีกว่าอย่างอื่นสมัยท่านพ่อหลีสร้างพระในงาน25ศตวรรษท่านสร้างมาตั้งล้านองค์แล้วท่านแจกท่านจะแจกเป็นกำมือที่เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งพวกทหารมารับทำไมท่านแจกท่านก็บอกว่าอย่าไปทดลองนะถ้าถึงเวลาจริงๆหลวงพ่อจะช่วยได้แต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาอย่าไปทดลองนะเขาก็ครับรับไปขากับที่ฐานทัพกินเหล้ากันอยู่ก็เกิดสงสัยขึ้นมาเอ๊ะท่านแจกเป็นกำมือแบบนี้มันจะคงจะไม่มีราคาอะไรไม่มีคุณค่าอะไรเอาทดลองซะดูสิมันจะมีอะไรดีแค่ไหนพอดีเขาเห็นขับรถไปก็เห็นควายอยู่กลางทุ่งไม่มีเจ้าของที่จริงมีเจ้าของแต่มองไม่เห็นก็เลยว่าเอาทดลองกับควายกันแล้วกันเขาพระที่เขาควายแล้วก็พยายามยิงควายฮะจะเป็นเพราะอะไรเพราะเมาเพราะอะไรก็ไม่ทราบควายไม่โดนอะไรเขาเห็นรู้สึกขึ้นมาโอ้ยตายแล้วพระดีจริงๆแล้วก็เรา รับปากกระทั่งว่าจะไม่ทดลองนี่เราทดลองไปแล้วจะเป็นยังไงมันต่อมาครับกลับไปหาท่านอีกทีหนึ่งที่วัดกราบแล้วก็ขอขมาว่าที่ท่านบอกมาให้ทดลองนี่เราไปทดลองแล้วท่านบอกที่ไม่ให้ทดลองนั้นเพราะอะไรเพราะท่านเป็นคนดีนะพระจะช่วยได้ถ้าคนที่มีกรรมดีถ้าคนไม่มีกรรมที่ดีมันก็พระที่ไหนที่ไหนก็ช่วยไม่ได้หรอกแต่ที่ควายไม่ประนอมก็ควายไม่ดีกว่าคนนี่เจ็บแสบขนาดไหนแต่ก่อนที่ท่านบอกกันพระที่จะช่วยได้เพราะความดีของเราเนี่ยพรของคนอื่นที่ให้มาเนี่ยรักษาเราได้ป้องกันเราได้จะรังความสุขของเราได้ต่อเมื่อเราสร้างของเราเองของท่านเป็นว่าเสริมสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาประชันพยายามสร้างทุกวันทุกวันทุกวันให้เป็นพรกับตัวเองให้เป็นมงคลกับตัวเองพอเราเป็นมงคลกับตัวเองไม่กลายเป็นมงคลกับโลกเขาด้วยเราเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาหลังจากนี้ภาวนาต่อ